tady další bruselská sedba, podcast serveru Hlídací pes Ork. Příjemný den přeje Robert Břešťan a jako spoluautor podcastu Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelár. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdysi bylo normální si věci opravovat, třeba zaštupovat si děravé ponožky. Možná vy i já jsme se to učili na základní škole. Pamatuju si, že to bylo dokonce v rámci jedné hodiny. Už to neumím. Nicméně bylo běžné si opravit i televizi, kutit něco v motoru auta a tak dále. Dnes už se to moc neděje, porouchané se vyhodí, koupí se nové zboží. Proti tomuhle trendu chce jít nedávno přijatá směrnice Evropské unie o povinnosti zajistit opravu zboží, Right to Repair Directive. A autoři směrnice věří, že, a teď budu citovat, tento právní předpis usnadní spotřebitelům vyhledávání oprav na místo výměny a opravárenské služby se stanou dostupnější, transparentnější a atraktivnější. Tak otázka, jestli to tak bude, a téma teď společně probereme. V té směrnici samozřejmě nejde o ty ponožky, které jsem v úvodu zmiňoval, jde hlavně o výrobky typu pračka, sušička, vysavač, myčka, lední nebo i chytré telefony. Co je v tom ale nového nad rámec té běžné záruky, kterou dnes známe, té dvouleté?
To, co v tom je nového, je, že se vlastně tím předpisem pojímá situace, kterou se správně charakterizoval na úvod, a sice to, že vlastně už spousta výrobků, ne-li většina těch běžných spotřebních výrobků, se v podstatě už dneska nevyplatí spotřebitelům, když si koupím pračku, ji opravovat. Protože ve chvíli, se dostanu do situace, že potřebuji opravit pračku a vyměnit nějakou trošku větší, zásadnější součástku nebo kotel nebo cokoliv jiného, tak najednou zjistím, že to je skoro stejně drahé, ne-li dražší než oprava. Byť bych třeba si to opravit nechat chtěl a měl bych i odvahu čekat, než se to opraví, ten měsíc, dva, tři, čtyři měsíce, tak stejně to reálně vlastně ekonomicky nedává smysl. Vede to k plýtvání, což myslím, jako všichni jako dobře vědí, a je to proto si myslím, že i tady ta směrnice má v podstatě jako ten jako veřejnou podporu mezi běžnými lidmi, prostě v tom, že všichni cítí, že tady ta situace není úplně optimální, ale současně to vede samozřejmě k plýtvání nejenom na úrovni domácností, ale i na úrovni ekonomiky jako takové. Zbytečné využívání zdrojů, energií a hlavně mnohem větší zátěž na téma, které tady probíráme dost často, dodavatelské řetězce, protože nové výrobky vyžadují nové suroviny, novou dopravu, novou logistiku, velmi často z části ze zemí, kde sice zítra už neznamená včera, ale kde víme, že třeba ta dodávka nemusí vždycky fungovat tak, abychom si my představovali. Druhá věc ještě, která s tím souvisí, a mluvili jsme tady o ní v minulém podcastu, právě v souvislosti s nedostatkem určitých specifických surovin, a to je to nařízení nebo ten akt o vzácných surovinách. Zase v řadě těch spotřebičů se používají věci, které jsou charakterizované dneska jako vzácná surovina a jsou nedostupné, jejich dostupnost je omezená. A především na území jako členských států Evropské unie třeba velmi často vůbec nejsou, nebo jich je tam omezené množství. A to se bavíme jen jako o vzácných kovech nebo vzácných prvcích zeminách, které jsou obsaženy třeba v mobilních telefonech, ale je to i ten v úvozovkách obyčejný hliník, který na tom seznamu už dneska je, prostě protože v Evropě už hrozně málo jsme schopni vyrobit a taky ho musíme dovážet.
Vlastně už jste to řekl, že to souvisí hned s několika dalšími opatřeními v rámci Evropské unie. Minule jsme mluvili právě o tom Raw Material Act, to znamená snaha Evropské unie zajistit si vlastní zdroje nebo zdroje z předvídatelných zemí těch vzácných prvků. Tahle ta směrnice, o které se bavíme dnes, tak je vlastně součástí opatření asi širšího, takzvané cirkulární ekonomiky. On to zní přece jen trošku zvláštně, ten výraz, tak ho pojďme osvětlit.
Přesně tak, cirkulární ekonomika, je to cizí slovo, že jo, i v angličtině se tomu říká circular economy, česky se tomu říká oběhové hospodářství, což jako...
Což tomu moc nepomáhá.
Což tomu moc nepomáhá, myslím, že taková jako vulgarismus používaný často praktiky je jako třeba běhavka, jo, nebo to, takže to prostě samozřejmě zavádí trošku, ale ono to má jako zase velké rácio, velký smysl v tom, že cílem je, jak jsem opět řekl, zamezit plýtvání zdrojů a dostat se k tomu, že ekonomika by byla jako méně náročnější, ať už to je finančně, ekonomicky, materiálově, energeticky. Ta situace, kam jsme se dostali dnes, jako jak jste správně popsal na začátku, byli řemeslníci, byli opraváři, pak už, jak známe ze Saturnina, ze Švédce se stala továrna na obuv, jo, byť měl pořád ten jeden verpánek. Dneska už nemáme ani tu továrnu na obuv, která by opravovala ty boty, protože prostě výrobní postupy, mechanismus té výroby, snaha o snižování nákladů na pracovní sílu v rámci té výroby vlastně v podstatě dospěla k tomu, že se velmi často ty výrobky vyrábí tak, že v podstatě nemají možnost jakoby nechat se rozebrat, vyjmout nějakou poruchaný díl, nahradit nahradit ho jiným. A de facto jsme právě v té situaci, kde jsme. Ta směrnice, když se vrátí zpátky k tomu předpisu, se snaží tady to změnit. Říkali jsme, že to je součást širšího rámce, je to mimo jiné i součást Green Dealu, tak doufám, že jsem to tímto úplně nezabil, to téma, protože je to zrovna ta součást Green Dealu, která si myslím, že i obyčejným lidem je mnohem bližší v tom, že opravdu se snaží vytrhnout ten trn z paty, který často si sami vytrhnout neumíme. Poslední obecná poznámka k tomu, k té komplexitě dnešních technologií. Ono to, že si nikdo dneska nedovede nejenom opravit ten telefon, ale ani jako pochopit, co vlastně tam opravit má, vede k tomu, že opravdu vlastně spousta lidí, ne-li naprostá většina, vlastně neví, jak ten mobilní telefon dneska funguje, co v něm je za součástky, jak se dá otevřít, podívat se do něj, prostě proto, že už to je vlastně dneska zavřená krabička. A to řeknu, není úplně správně, protože pak zacházíme s věcmi, o kterých toho moc málo víme.
A teď je otázka, jestli někteří výrobci tady budou chtít tu krabičku vlastně otevřít, mě napadá. Zrovna Apple je známý tím, že si poměrně chrání své výrobky, že je těžké se do něj dostat. Nemůže se stát, že evropský trh bude ochuzen právě o výrobky některých firem, které si řeknou, to se nám už jako ani nevyplatí, abychom dávali k dispozici všechny náhradní díly, všechny potřebné speciální vrtáky a šroubováky a tak dále. Nemůže se stát, že pro některé výrobce se staneme jako trh méně atraktivní?
Teoreticky ano. Na druhou stranu já bych jako připomněl jednu věc, že byť si říkáme, jak je Evropa nemocný muž světa, jo, jak je na tom evropská ekonomika špatně a podobně, tak je potřeba to dát do kontextu toho, že evropská ekonomika nebo ekonomika EU je pořád největší trh na světě z pohledu spotřebitelského trhu. Z pohledu koupě schopnosti, samozřejmě Čína má víc lidí, je větší, Amerika je bohatší jako z pohledu investic a HDP a podobně, ale Evropa je SK Unie jako taková, z pohledu jako spotřebitelského trhu, je tady pořád 450 milionů lidí, z nich naprostá většina je na tom ekonomicky středně až velmi dobře a mohou si dovolit. Takže jako připravit se o ten trh právě spotřebitelů by, jako myslím, to úplně nehrozí. A ta směrnice taky neříká, že se musí nechat opravit všechno. Stanovuje tu povinnost pro výrobce, a to se má pak promítnout do národní legislativy, aby bylo možné výrobky opravovat, aby bylo zajištěno podmínky pro jejich opravu, pokud to je možné. Čili pokud to je technicky jako nemožné, řeknu třeba, bavíme se o telefonech a bavíme se třeba o bateriích, akumulátorech, které v těch telefonech jsou, tak asi jako technicky to nepůjde rozhodně tak daleko, že by se řešilo, že je potřeba opravit jakoby akumulátor, pokud se rozbije, s tím, že se bude moct jakoby vyjmout jednotlivé částky chemické z chemických sloučení, které tam jsou, nahradit jako těmi třeba, které už nejsou natolik opotřebované. Jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, Apple si sice chrání to své know-how, na druhou stranu ne právě do úrovně toho, že nemůžete otevřít ten telefon jako takový. On jako vlastně většinu těch telefonů stejně nemontuje Apple, to montují jeho subdodavatele jako DHL a podobní, kteří vlastně kompletují ze součástek ty hotové telefony na místě. Jde jenom o to, že konstrukce těch zařízení velmi často je prostě dána, jako už předpokládáno, že se nevyplatí opravovat. A tam právě ta směrnice míří.
My už jsme několikrát řekli, nebo vy jste několikrát zmínil, že cílem je vlastně zamezit plýtvání. Ono se dá vyjádřit i penězi v rámci té směrnice nebo důvodové zprávy. Evropská komise dokonce vypočítala, že předčasná likvidace spotřebního zboží produkuje v EU každoročně asi 261 milionů tun emisí CO2, spotřebuje 30 milionů tun zdrojů, vyprodukuje 35 milionů tun odpadu a že sami spotřebitelé ročně přicházejí až o 12 miliard eur tím, že to zboží vymění místo, aby ho opravili. A kromě toho se prý tedy očekává, že nová pravidla přinesou skoro 5 miliard eur na růst a investice. To zní poměrně slibně, řekněme. Vy už jste zmínil, že je to součást Green Dealu. Možná stojí za to se ještě u toho zastavit, jak třeba důležitá součást to je, nebo je to prostě komplementární, takže se to všechno různě propojuje. A že asi nejde vystupovat, jestli je to víc nebo míní Green Deal.
Asi se nedá říct, že by na tom Green Deal stál, pokud vezmeme Green Deal jako jednu z těch dvou základních podmínek Green Dealu bylo dekarbonizace, čili snížení emisí oxidu uhličitého v rámci jako boje s globálním oteplováním, tak tam byť samozřejmě ta opatření, které k tomu přinese ta směrnice na povinnost zajistit opravy, nepochybně jako budou snižovat uhlíkovou stopu čistě v tom, že říkají, dobře, budeme spotřebovat méně energie, nemusíme ty věci vyrábět znova, potenciálně recyklovat a tak dál, ale čili jako tam se určitě spotřebuje prostě méně energie, tím pádem méně CO2. Na druhou stranu objemově to je zcela nesrovnatelné s auto, s dopravou, se sektory dopravy, zemědělství nebo energetiky. Druhá věc je, že ta oběhová cirkulární ekonomika, která je tady to více součástí, vlastně součást toho Green Dealu taky, a ta říká mimo jiné to, že je potřeba v podstatě opravdu dost, jako zamezit vzniku odpadů, ale naopak pracovat na tom, aby pokud dojde k nějakému odpadu, tak aby se v rámci toho výrobního řetězce zpětně recykloval, vrátil se zpátky na začátek a nemusel se ten materiál vyrábět celý znova. A to je jako konec konců i princip jako jakékoliv opravy.
Mimochodem, kdo má být garantem vlastně těch pozáročních oprav? Má to být prodejce nebo má to být výrobce? Kdo to je? Nebo vlastně vtip je i v tom, že do toho můžou vstupovat třetí strany, chystá se podpora vlastně různých opraven, různých kaváren, takových těch komunitních center a podobných věcí.
Asi je potřeba říct, že ono to vlastně má jako potenciálně řadu benefitů pro malé a střední podniky a pro ekonomiku jako takovou. Protože myslím, že jako malé podnikatele si každý typicky představí toho řemeslníka, jinými slovy třeba také opraváře. A ten mechanismus má teda fungovat tak, že ta primární odpovědnost k té vaší otázce, kdo jako ji nese, tak je výrobce toho zboží. On ji může delegovat, čili může jako si v pozovkách najmout, dohodnout se s dalšími subdodavateli, se svými prodejci, distributory, obchodními řetězci, servisními společnostmi, cechy řemeslníků a podobně, že budou ve vztahu k těm jeho výrobkům zajišťovat tu možnost opravy, a tak to asi ve většině případů bude fungovat, protože důležité je, aby, a to je právě jakoby jedna z těch věcí, která samozřejmě zní velmi gumově, ale pořád je důležitá, říká, ta směrnice říká, že ta oprava musí být provedena buď bezplatně, nebo za přiměřenou cenu. Co aby byla v souladu s těmi právními předpisy. Bezplatně asi to bude ve výjimečných případech, byť i to je možné, protože by si může promítnout tu bezplatnou opravu do ceny toho výrobku dopředu. Jo, nikdo samozřejmě nebude chtít jako tratit, ani je nesmysl to po komkoliv chtít, ale je možné to koncipovat tak, že bude to součást konkurenčního boje. Můj výrobek jako je sice dražší, ale je kvalitnější, díl vydrží a my vám ho zdarma opravíme příštích 5 let. Třeba.
Máte třeba i doživotní záruku, občas to je vidět u některých výrobků.
Právě, takže jako, a to určitě poroste, tady to. Ta druhá varianta je, že naopak, řeknete dobře, splňují ty minimální zákonné požadavky na záruku, dodatečnou záruku, případně záruku při opravě, ale vlastně mám nasmlouvanou síť opraven nebo co podobného, která mi zajišťuje to, že ty výrobky budou opravovány. A teď právě říkám, jak jsme dostat k tomu autorizované servisy. Před chvilkou jsme se o tom mimo záznam o tom bavili, jak jsou autorizované servisy drahé na auta, a ono to samozřejmě platí i u těch autorizovaných servisů na mobilní telefony, od těch výrobců a podobně. A ty neautorizované jsou levnější, ale z principu věci mají třeba menší přístup k know-how, školení, k materiálům, což je znamená, jsou horší, ale jako prostě jsou jako mimo tu síť. Na druhou stranu právě ta povinnost zajistit tu opravu za přiměřenou cenu povede k tomu, že samozřejmě ta směrnice ani zákon nebude stanovat, kolik ta cena má za jakoukoliv opravu být. Ale dává to právo těm příjemcům, čili spotřebitelům, když se dostane do situace, a k tomu průběhu příštích let určitě to jde. Někdo mu řekne zase televize, chci opravit televizi, chci za to 15 500 korun, zdají za tu drobnou opravu, řekne, to je moc drahý, a začne se soudit. A v tu chvíli se jako zjistí judikaturou, jako, protože budete muset doložit jako ten opravář nebo jako ten výrobce, jak jste k té ceně dospěl, a samozřejmě každý má právo v případě podnikání na přiměřený zisk, ale právě ten zisk má být přiměřený, ne zjevně nepřiměřený. Jestli přiměřený zisk je 8% nebo 30% nebo 120% nebo 1000%, to jako samozřejmě bude právě na praxi i toho daného odvětví, to se bude určitě lišit, nebude nějaká jednotná marže, a určitě nebude ani 1000%, ani 8%, protože obojí je pro mě jako, řeknu, v případě jako tohoto typu biznisu určitě velmi nepřiměřené, moc nízké nebo moc vysoké, ale povede to k tomu, že se nějakým způsobem vytvoří trh s těmi opravami, a ta přiměřená cena určitě jako bude tímhle modelována, pokud budeme mít dost opravářů.
No právě, jo, to se chci zeptat, jestli tady Evropská unie nevstupuje až příliš do trhu. Říkám si, že když by byla poptávka po těch opravách, tak by těch opraven přirozeně přibývalo už teď. Je jich málo, řemeslníků je málo, jít si někam nechat opravit televizi, jasně, bavili jsme se o tom, že málo kdo to dělá.
Protože to je ekonomicky nevýhodné. Ano. Jo, protože dneska se to vlastně nikomu nevyplatí a proto tam ty opraváři nejsou. Protože říkáte, pokud protože ty výrobky jsou, a ono to je to nejediný předpis mimochodem, který se tohohle týká, jo, protože ty výrobky jsou jako navrhovány, plánovány, designovány tak, aby v podstatě nepotřebovali opravu a aby se pak vyhodili a koupili se nové. Protože to dělá pro jako ekonomiku těch výrobců vlastně mnohem větší biznis a je to, jako řeknu, ten cyklus výrobku není jednou za 10 let, ale prostě jednou za 2 roky. Dneska řada lidí obměňuje mobilní telefon jednou za rok. A maximálně jednou za 2 roky. A vede k tomu celá řada jako věcí, které a ti výrobci na to jako celkem tlačí. A tady to je, řeknu, nějaký protiklad, proti tomu říká, tohle to nejde. Takže dneska samozřejmě málo opravářů, protože mají málo práce, protože je nikdo nechce.
Ty výrobky nejsou opravitelné.
No právě, teď si říkám, jestli ta idea nepřetržitého růstu, která do značné míry stojí právě na tom, že si člověk kupuje pořád stále nové věci, jestli to není další věc, která podváže evropskou ekonomiku. Byť chápu, že to je už trošku nad rámec, řekněme, vašeho právního know-how.
Tak já bych řekl, jako nepřetržitého růstu, jako růst neznamená nutně vyrábět nové věci. Jo? Když opravujete staré věci, tak proto taky potřebujete pracovní kapitál, materiál, energie. Jo? Čili jako to spíš přesunout to někam jinam a omezit to plýtvání. Takže neříkám, že to samozřejmě nemůže omezit do jisté míry nějaké křivky růstu rychlobrátkového spotřebního zboží, pro které to v poslední době byl ten business model. Ale jako upřímně řečeno, to je jejich problém, ne náš.
Každopádně vlastně podprahově, nebo já nevím, jestli to přímo v té směrnici nějak zmíněno, že to má vlastně motivovat výrobce k tomu, aby vyráběli výrobky skutečně s další životností, snadnější opravitelností, zkrátka, že to nebude, a teď se omlouvám za použití toho slova, ale lidé ho běžně použijí, že tam nebudou ta takzvaná kurvítka, která to za 2 roky rozbíjí a člověk si musí koupit něco nového. To jste neslyšel ještě?
Naučil jsem se nové slovo, právě,
Takže takže tahle idea zatím je, že to budou kvalitnější výrobky.
Ano, pokud říkám jako kvalita tomu, že to jakoby vydrží déle, jednak a jednak, že to musí být opravitelné, což tím velmi úzce souvisí, tak ano, přesně jako to je ten tlak a jako na druhou stranu není to úplně jako návrat, jako není to cesta jako nějaká nová cesta, je to spíš návrat k některým dobrým stránkám průmyslové historie. To, co ta směrnice ještě říká, mimo jiné, je to, že se ty opravy musí být provedeny v přiměřené lhůtě. Zase budou určitě spousta diskuzí o tom, co to je přiměřená lhůta, ale jde o to, že prostě lhůta musí být přiměřená tomu. A teď čemu? Musí být přiměřená tomu, že ti lidé musí být schopni ten předmět, který dají do opravy, znova používat pro ten účel, pro který mají. Nemůže to vést k tomu, aby si museli koupit nový, aby mohli fungovat dál. Mm-hmm. Takže jako když byste řekli, dobře, já vám váš mobilní telefon opravím, mám to 6 měsíců, tak to prostě nebude fungovat. Jo? Vy můžete, na druhou stranu ta směrnice tady proto dává těm výrobcům, distributorům jako nějaký nástroj a to je to, že říká, můžete místo toho zapůjčovat. Čili když vám bude připadat, že prostě bude pro vás jako lepší business model, řeknu, mít ty opravy další a mít to třeba v rámci svého právě přesně svého autorizovaného opravního systému, kam to prostě budete posílat, bude to trvat díl, tak ale budete muset být schopen výměnou za tu nepřiměřenou lhůtu opravy nabídnout třeba zapůjčení náhradního předmětu.
Teď se vlastně roznešně my nebavíme o tom pohledu, řekněme, výrobců nebo producentů těch věcí, na které to uvalí nějaké tyto nové povinnosti, ale samozřejmě je tady druhá stránka spotřebitele. Co má motivovat teda nás, spotřebitele, abychom se naučili ty koupené a po záruce porouchané výrobky nechávat opravit? Je tam něco, nějaké lákadlo nebo nějaké pozitivum? Já myslím, že tam je například jako prodloužení záruky o 12 měsíců nebo něco takového.
Tak ano, určitě jako to přesně, jako samozřejmě chápu, kam míříte. Ta směrnice jako říká, že ve chvíli, kdy dostane prvé tu opravu, tak se na to bude vztahovat jako nová záruka 12-měsíční, což je jakoby logické z toho pohledu, že jinak by nedávalo úplně smysl jít do toho rizika a nechávat si to opravit. Ale současně samozřejmě ten primární motiv pro spotřebitele by měl být, že to bude finančně výhodnější. Jo, to je ten cíl, že nebudete muset kupovat novou pračku za 20 000 korun třeba, jo, nebo to, kolik za ní dáte, méně nebo více, ale že budete moci opravit tu jednotlivou věc v režimu, že se opravdu opraví ta jedna konkrétní věc, která bude, jo, nebude to stát tolik jako půlka pračky. Tak.
Možná ještě stojí za to podívat se zvlášť na ty výrobky mimo Evropskou unii, kterou jste zmínil. Jaké budou páky vlastně donutit výrobce stojící mimo EU, ale asi dovážící do EU, aby vlastně respektovali tahle pravidla?
Principiálně ve vztahu k mimo evropským výrobcům půjde o to, že za ně tu povinnost ponesou entity, subjekty, společnosti, které budou dovozci nebo distributory toho zboží. Ten si to samozřejmě bude muset promítnout do svých obchodních vztahů s tím výrobcem. Řekne, dobře, já za tebe ponesu tu povinnost, že budu zajišťovat opravy, tak jako to tvoje zboží jinak musí splňovat tyhle předpoklady, protože jinak nebude vlastně připuštěno pro distribuci na evropském trhu a jednak si promítnu do ceny distribuce to, že zajišťuju nějakou tu opravárenskou síť. To, co jako bych jako určitě zdůraznil, a je to, ta směrnice o tom taky mluví, je, ono to právě vytvoří nejenom nějaký způsob, nějaký regulační mechanismy, dohled, pokuty a kontrola toho plnění, ale současně to vytvoří celkem celou řadu, řeknu, podnikatelských příležitostí přesně pro ten segment trhu, který tam dneska není. Že prostě ten segment trhu, který zajišťuje opravy, výměny toho zboží a tak dále, jako by bude moc významně narůst. A velmi často to budou, si myslím, zase samozřejmě to je otázka budoucnosti, ale budou to role prostě pro menší a střední podnikatele. Protože se to nebude nutně z koordinačních, organizačních a finančních důvodů vyplácet těm velkým výrobcům.
Je fakt, že mě celkem zaujalo, když jsem si četl obsah té směrnice nebo to, co se o ní psalo, že vlastně formou opatření na podporu oprav mají být různé poukázky, fondy na opravy, informační kampaně, nabídky kurzů oprav dokonce asi v rámci nějakých rekvalifikací nebo podpora komunitně vedených prostor pro opravy. Takže je tam snaha vlastně pomoct rozjet tenhle ten jako malý segment biznesu.
Jo, určitě ano. Směrnice mimo jiné říká, že komise má přijmout pokyny na podporu mikropodniků, což jsou přesně ty individuální podnikatele a malých a středních podniků. A to budou přesně ty věci, které jste zmínil vy. To bude na úrovni Evropské komise a teď se možná ještě skočím k tomu, bavíme se o tom, je to směrnice, která byla teď schválena, na jaře vstoupila v platnost a je tam dvouletá implementační doba, čili zhruba v polovině roku 2026 budou muset být ve všech členských zemích schváleny národní zákony, které budou upravovat detailu, jak se mají ty povinnosti z té směrnice o právu na opravu implementovat. Čili jedna věc, kterou k tomu řeknu, bude to ještě minimálně 2 roky trvat, než se to rozjede. Může se nám to líbit, nelíbit, ale je to ještě jako nějakou dobu před námi. Bude určitě jako velká diskuze v příštím parlamentu patrně, až v tom novém volbách příštího roku, o tom, jak bude vypadat ten zákon, který to bude provádět. Patrně to bude u Ministerstva průmyslu a obchodu, ale nepředpokládám, že by se vzhledem k obvyklé české laxnosti při přijímání evropských nebo implementaci evropských předpisů nějak zvlášť spěchalo s tou přípravou. Takže si myslím, že se to bude možná o tom trochu diskutovat, ale reálně ten předpis začne vznikat, respektive půjde do legislativního procesu až prostě po někdy koncem roku 2025 nebo v roce 2026. Správně by měl v roce 2025 vzniknout, ale budou tam ty volby, a takže než se začne schvalovat, tak se to možná trošku zdrží.
Takže jsme zase zvědaví na typickou českou kreativitu, co ten zákon doprovodí za různé přílepky třeba.
Ano, přesně, goldplating, tak je ten oblíbený, čili to, že vlastně vylepšujeme ty, v úvozovkách vylepšujeme ty evropské normy ještě tím, že k tomu přidáváme další a další požadavky. To jako zatím si nedovolím předvídat, jako co všechno se tam může objevit.
Možná jenom na závěr moje oblíbená otázka na sankce a na páky, které budou mít národní státy na ty výrobce nebo distributory, kteří to nebudou plnit. Předpokládám, že tam zase budou nějaké pokuty nebo hrozí něco, řekněme, drsnějšího.
No, takhle určitě může hrozit, ale to bude právě na té národní legislativě. Za co se budou dávat pokuty, v jaké výši, jaký bude mechanismus jejich vybírání, případně jaké jiné sankce tam budou. Ono na druhou stranu, když budete porušovat zákonné předpisy, tak to je typicky jeden z důvodů, proč má někdo odebere oprávnění podnikat. Čili pokud byste, jako řeknu někdo, třeba nějaký výrobce spotřebního zboží, systematicky nerespektoval zákon, který bude říkat, že musí zajistit jeho opravitelnost, čili jako to, že ten výrobek bude konstruován tak, že se dá opravit a i jeho opravu, tak prostě nebude moc ani vyrábět, protože nebude mít patrně oprávnění k podnikání na výrobu těch praček a podobně. Jednu věc, kterou jsem nakousnul nebo zmínil předtím, že to není jako jediný předpis, který se tohoto týká, existuje mimo jiné, byl schválený předpis o takzvaném ekodesignu výrobků, který právě míří na to, že by se z pohledu konstrukce a jako designu výrobků měli právě ty výrobky designovat tak, aby byly jakoby snadno, aby byly opravitelné.
Bruselská sedba je jaksi příkladem nebo je včasným varováním, protože myslím, že o tomhle tématu se začne mluvit, ovšem přesně jak jste předeslal, až se to stane tématem tady v Národním parlamentu a začnou se o to hádat asi politici.
To určitě ano, na druhou stranu si myslím, že ona tam bude inspirace potenciálně z Německa, byť uvidíme, jak to v Německu bude teď s předčasnými volbami a s novou vládou vypadat. Ale indikovalo Německo už začátkem tohoto roku, že nezávisle na té evropské směrnici o právu na opravy, bude jako německé ministerstvo životního prostředí připravuje a chce předložit jakoby návrh německého zákona o opravách ještě v tomto roce, což nevím, jestli se stihne, ale mimo jiné ta jedna z těch věcí, které to už jakoby dopředu jakoby indikovalo, že bude obsahovat, tak bude vlastně povinnost pro výrobce skladovat náhradní díly pro svoje výrobky po dobu minimálně 10 let od té doby, co ho vyrobí, a mít povinnost jako učinit je dostupnými, ať už to teda znamená, asi ne, že dovezou někam na nějaké místo, že budou prostě jako k odběru během 14 dnů od té doby, co si o ně požádáte, a za tu přiměřenou cenu. Jo, tak aby, a teď jako už přímo jako zase říkají, což jsem říkal před chvílí, co to je ta přiměřená cena v tomhle případě, ale oni to tam už jako řeknu do toho zákona přesně přímo budou chtít napsat, že to bude za cenu, která je ekonomicky schůdnější, výhodnější než cena koupě nového výrobku. Jo, čili jako, a to je jako ta logika, jak se ta přiměřená cena bude posuzovat. Vzhledem k tomu, že těch řemeslníků opravdu méně, než jich bylo, tak dneska, když samozřejmě chcete si nechat opravit něco na pračce nebo na kotli, tak ta největší položka většinou je doprava. Že dostanete po Praze 1500 korun jako do dopravu a pak třeba za 500 korun vám tam vymění filtr.
Je to tak, takových stesků na sociálních sítích člověk najde opravdu spousty, že se začne živit jako opravář a třeba se začnou živit, když to bude takhle, ještě řekněme, nařízeno zhora.
Já bych řekl, že to není nařízeno zhora, ale se vytvoří ten trh zhora. Jako, jo. Vytvoří se jako ta možnost, že by to měla být jako dobrá biznesová příležitost.
Říká Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelar. Děkuji za rozhovor.
Já vám také děkuji za rozhovor i za otázky a těším se na shledanou příště.
A písemnou verzi tohoto rozhovoru najdete již brzy na Hlídací pes.org. Příjemný den přeje Robert Břešťan.